Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Srbiju čekaju teške i bolne reforme kako bi privreda krenula napred. SNS nikada neće vladati bez podrške naroda, poručio Aleksandar Vučić u Kruševcu.
Ako bude postojala jasna, izražena želja za ispitivanjem legitimiteta, mi od izbora nećemo bežati.
Na izborima 3. novembra Srbi odlučuju o opstanku Srbije na Kosmetu, poručio u Leposaviću Aleksandar Vulin. U eksploziji bombe u Pakistanu poginulo najmanje 38 osoba, uključujući 6 dece. U ekstremističkom napadu na jedan studentski dom u Nigeriji stradale desetine ljudi. Tek svaki 60. građanin podigao je svojih 358 dinara dividende od NIS-ovih akcija. Ostali i ne znaju da imaju pravo na to.
Prvi put čujem sad od vas. Pojma nema.
Pa za 350 dinara ne bi čekao red veli. Bude podizu penziju, onda možda.
Za 350 dinara da čekam. Što da čekam? Gužu.
Na evropskom prvenstvu u Danskoj odbojkaši Srbije bore se za bronzanu medalju protiv Bugarske. Utakmica bi trebalo da počne za nekoliko minuta. Vreme sutra oblačno, kišovito i hladno, jutarnja temperatura od 10 do 13, najviša dnevna od 13 do 16 u Beogradu 14 stepeni. Prvi potpredsednik vlade i lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić najavio je da će u narednim danima biti predložene ekonomske i druge mere koje će imati podršku čitave vlade. Vučić je od građana zatražio strpljenje, više rada i odgovornosti, kao i podršku za teške reforme koje se moraju preduzeti. Lider naprednjaka je, obilazeći Ćićevac i Kruševac, također rekao da ta stranka nikada neće vladati bez podrške naroda i da su, ukoliko se podrška na bilo koji način dovede u pitanje, izbori jedino rešenje, izveštava Ljiljana Rajičević.
Prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić u Kruševcu je izjavio da je Srbija još pre 4 godine bila u situaciji u kojoj su bile Grčka i Španija. Da ove dve zemlje sada izlaze iz recesije, a da se u Srbiji nije mnogo toga uradilo. Zato je neophodno napraviti što hitnije neke rezove koji neće biti ni malo bezbolni.
Naš prevashodni zadatak kao najodgovornije snage u društvu danas to je da vodimo računa o modernizaciji Srbije, o napretku Srbije, da ne stajemo pred teškim odlukama, već da ih prihvatamo na sebe, da ne razmišljamo o tome kolike će popularnost i rejting da bude, već da pokušamo Srbiju da izvučemo iz krize, da i povodom smanjenja fiskalnog deficita i smanjenja javnog duga donesemo teške i bolne mere, da izađemo pred sve one ljude koji će tim merama biti nezadovoljni, ali da kažemo da je to jedini lek za Srbiju, rak da lečite andolom ne možete, ali da ljudi mogu da vide da za godinu ili dve postoji svetlo na kraju tunela i da možemo da živimo bolje.
Ono što se danas moglo čuti u Kruševcu da će već narednih dana Srbija dobiti kredit od 100 miliona evra koji će biti uložen u sisteme za navodnjavanje. Pomenuo je i veliki sisteme koji će biti ulaganja samo u Smederevo ove i naredne godine. Posao će naći oko 1500 ljudi. Ono što je u 14. oktobru rekao Aleksandar Vučić jeste da su veliki sistemi poput ovog i problem i da će njihov status morati da se reši do sredine naredne godine i da je potrebno naći strateškog partnera. Svi rezovi i sve ono što se bude činilo narednih dana, narednih meseci, bit će u cilju da Srbija ide napred i da bez obzira na sve to neće strahovati od izbora ukoliko im popularnost u narodu padne zbog toga što moraju da učine.
Ja prosto sam uvijek bio zagovornika i Srpska napredna stranka nesumnjivo poštovanja legitimiteta i ako bude postojala jasna izražena želja za ispitivanjem legitimiteta, mi od izbora nećemo bežati. Iako smatram da nam nisu potrebni u ovom trenutku, mislim da je volja naroda jasna, ja mislim da na kraju krajeva treba da razgovaramo i sa našim koalicionim partnerima i da vidimo šta je najbolje rešenje. Ali da vladamo bez podrške naroda, to je stvar koju vam garantujem nikada nećemo raditi.
Inače, u Kruševcu se danas održava i sastanak sa funkcionerima iz lokala koji su na čelu opština i gradova, a koji su članovi Srpske napredne stranke. Oni će podneti svoje izveštaje, razmatraće se o tome koliko su i da li su dobro radili. A kao što je rekao prvi potpredsednik vlade, Aleksandar Vučić, oni koji nisu dobro radili snosiće konsekvence koje će biti poznate za nekih desetak dana.
Poslednje izjave prvog potpredsjednika vlade i lidera naprednjaka Aleksandra Vučića pokrenule su u javnosti spekulacije o mogućem prevremenom raspisivanju parlamentarnih izbora. Analitičari sa kojima smo razgovarali procenjuju da vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji verovatno neće biti dok se u potpunosti na terenu ne primene sve odredbe Briselskog sporazuma. Oni smatraju da su gradski izbori u Beogradu verovatni, ali da će po svoj prilici najjača stranka vladajuće koalicije pokušati da te izbore organizuje u isto vreme sa glasanjem birača za novu raspodelu mandata u Skupštini Srbije, pripremio Ivan Jovanović.
Profesor Fakulteta političkih nauka Slaviša Orlović nije iznenađen što vladajuće i opozicione stranke sve češće pominju mogućnost održavanja vanrednih parlamentarnih izbora.
Priča o izborima nije od danas, priča o izborima se pominje od januara iz prostog razloga što su naše političke partije u nekoj vrsti permanentne kampanje. Mahanje izborima može biti način za disciplinovanje koalicijalnih partnera, ali kao težnja da se kapitalizuje relativno visok rejting pre svega vladajuće partije i lidera. To znači da različite političke partije imaju različite interese i različite šanse kada pominju izbore.
Ponašanjem stranaka nije iznenađen ni politički analitičar Đorđe Vukadinović.
Odnose snaga ne toliko u samoj vladajućoj koaliciji, koliko unutar vladajuće stranke i naročito na relaciji strani faktor srpska politička scena, izbori nisu bili mogući jer Zapad nije bio raspoložen da vidi vanredne izbore u Srbiji zbog toga što su želeli da pre toga vide realizaciju Briselskog sporazuma. To je dakle bio glavni razlog zbog kojih smo imali ovu rekonstrukciju letos i 3 meseca se najmanje time bavili umjesto vanrednih parlamentarnih izbora.
Profesora Orlovića smo pitali i kada bi moglo da dođe do vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji.
Kada je reč o republičkim izborima, male su šanse da do njih dođe pre implementacije Briselskog sporazuma, a posle toga izbori su realni i mogući. Gradski izbori su verovatni, moguće je da do izbora dođe istovremeno, ali za republičke izbore to će pre zavisiti od odobravanja spolja.
Đorđe Vukadinović smatra da u Srbiji nema političke krize koja bi mogla da vodi ka nužnom raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora.
To više je politička retorika onih koji zapravo te izbore žele. U ovom trenutku izbore ne žele niko sem naprednjaka, možda do nekle demokratske stranke, ali to nisam siguran, nego prosto oni kao najjača opozicijna stranka moraju da demonstriraju želju za izborima. Izbora će verovatno morati biti u Beogradu kako se sada stvar raspliće i verovatno bi onda vladajućoj stranci odgovaralo da ti izbori budu upakeću, to je da budu i parlamentarni i beogradski.
Naši sagovornici kažu da je politička stabilnost bolja od čestih izbora, ali ako su izbori jedini način da do stabilnosti dođe, onda je taj scenarijo pravi korak za domaću političku scenu.
Demokratska stranka organizovala je u Knez Mihajlovoj ulici u Beogradu akciju prikupljanja potpisa za izmenu izbornih zakona kako bi građani mogli direktno da biraju gradonačelnike i odbornike. Funkcioner DS-a Željko Žegović rekao je da demokrate žele da vrate neposredan izbor gradonačelnika jer je to u interesu građana koji bi u tom slučaju znali za koga glasaju. DS će tu inicijativu za izmenu predati Skupštini Srbije.
Glavni odbor Socijaldemokratske partije Srbije na redovnoj sednici glavnog odbora, koje je predsjedavao predsjednik partije Rasim Ljajić, doneo je odluku o formiranju izbornog štaba za predstojeće izbore za Skupštinu grada Beograda, kao i za izbore u opštini Voždovac. Za predsjednika izbornog štaba izabran je narodni poslanik Ivan Bauer, saopštila ta stranka.
U Štrpcu je jedna osoba povređena u eksploziji koja se rano jutros dogodila blizu stanice policije.
Eksplozija je oštetila prostorije stanice policije i 3 obližnja lokala. Motiv još nije poznat. Aleksandar Vulin, ministar bez portfelja, osudio je incident i traži njegovo rasvetljavanje da se ne bi dogodilo kao i u ranijim slučajevima da izvršilac ostane nepoznat.
Ministar Vulin potpisao je u Leposaviću ugovor sa predsjednicima 14 opština o raspodeli mehanizacije i mašina. Vulin je rekao da su lokalni izbori raspisani za 3. novembar, sve srpski izbori na kojima Srbi u pokrajini odlučuju da li su za to da Srbija opstane na tom području, a da Priština nastoji da smanji broj srpskih glasača i onemogući Srbima da glasaju. Javlja Tanja Vujsić.
Danas su u zgradi opštine Leposavić potpisani ugovori između predstavnika Kancelarije za Kosovo i Metohiju i 14 srpskih opština na Kosovo i Metohiji. To su ugovori o dodeli proizvodne i uslužne pokretne opreme koja bi trebalo da podstakne razvoj poljoprivrede. Potpisivanju ugovora je prisustvovao ministar Aleksandar Vulin, koji je kazao da se radi o mašinama koji će omogućiti srpskim privrednicima da rade i zaposle nove radnike. On je naglasio da će formiranjem zajednice srpskih opština stvari biti znatno izvesnije i da će biti i većih ulaganja u budućnosti.
Za Srbe ima samo dva puta. Jedan si za Srpsku ili si protiv Srpske. Nema trećeg izbora. Ili ćete biti za Srpsku pa graditi Srpsku, ili ćete biti protiv Srpske, pa neka Republika Srbija počne da odlazi odavde. Mi biramo ovaj put. Ovaj put mi biramo. Niko ne može Srbiju da otera odavde osim Srba. Niko!
Potpisivanju ugovora je prisustvovao i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, koji je naglasio da mu je izuzetno drago što je grad na čijem je čelu obezbedio transport pomenute opreme za poljoprivrednike, dodavši da će Novi Sad nastaviti i u buduće da pomaže Srbe na Kosovu i Metohiji.
U centru Sava održava se skup protiv izbora na Kosovu, koji organizuje Odbor Demokratske stranke Srbije za odbranu Kosova i Metohije.
Kako je najavljeno, na skupu će govoriti predsjednik DSS-a Vojislav Koštunica, predsjednik odbora Slobodan Samardžić, akademik Matija Bećković, poslanik te stranke Marko Jakšić i predsjednik opštine Zubin Potok Slaviša Ristić.
U nastavku novosti dana, vesti iz sveta.
U eksploziji bombe u pakistanskom gradu Pešavaru na severozapadu zemlje poginulo je najmanje 38 osoba, povređeno je oko 100 ljudi, saopštila je policija. Eksplozija automobila bombe dogodila se na prometnoj pijaci u blizini policijske stanice u tom gradu. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad. Pripadnici ekstremističke grupe Boko Haram napali su rano jutro studentski dom u Nigeriji i prema prvim izveštajima ubili desetine ljudi, javljaju agencije. Teroristi grupe Boko Haram ušli su u internat poljoprivrednog fakulteta u Gudžbi i otvorili vatru na studente koji su spavali, rekao agenciji France Press portparol nigerijske vojske Lazarus Eli, koji je dodao da još nema podataka o žrtvama.
Sirija je saglasna sa rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o uništenju hemijskog oružja, ali neće razgovarati o budućnosti predsjednika Bašara el-Asada, izjavio je sirijski ministar spoljnih poslova Valid Mualem.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon sastao se u Njujorku sa predsjednikom opozicione Sirijske nacionalne koalicije Ahmadom Džarbom i, kako prenose agencije, pružio mu podršku za učešće na sljedećoj mirovnoj konferenciji o Siriji, predviđenu za novembar u Ženevi.
U Austriji se održavaju parlamentarni izbori, a prema istraživanju javnog mnjenja, socijaldemokratska partija ostaje najjača u zemlji. Njen lider i kancelar Werner Faymann računa da će na osnovu politike kojom je zemlju vodio kroz ekonomsku krizu osvojiti najveći broj glasova. Ipak ostaje neizvesno ko će biti njegovi partneri u koalicionoj vladi. Nevena Kostadinović.
Podrška dosadašnjem koalicionom partneru socijaldemokrata Narodnoj partiji, koju predvodi aktuelni šef diplomatije Mihail Spindeleger, opala je poslednjih nekoliko nedelja i postoji mogućnost da je prestigne desničarska i evroskeptična Slobodarska partija, koja se zalaže za manje migranata i bori protiv državne korupcije i visokih poreza. Na sljedećem mestu je partija Zelenih, a u parlament bi moglo da uđe i nekoliko novih partija, poput stranke austrijsko-kanadskog milijardera Franka Štronaha. Do podneva je glasalo nešto više od 11%, što je za oko 2% manje u poređenju sa prethodnim izborima. Iako je svaki deseti stanovnik glavnog grada stranog porekla, političke partije nisu se u svojim predizbornim kampanjama preterano bavile pitanjima migranata, kaže za Radio Beograd 1 publicista iz Beča Dejan Ristić.
Njihovi programi su ove godine uglavnom bili bazirani na privredna i ekonomska pitanja, odnosno na stvaranje novih radnih mesta. Budući da posle Nemaca po svojoj brojnosti Srbi čine drugu grupu stranaca u Austriji, većina stranaka među kandidatima ima političare koji vode poreklo iz Srbije ili neke druge bivše Jugoslovenske republike. Međutim, pozicije na kojima su se oni našli daju malo nade da će neko od tih kandidata zaista i sesti u poslaničku klupu.
Ristić tvrdi da se na promocijama naših kandidata nije pominjao odnos Austrije i Srbije, pa ne treba očekivati da će se nešto bitno promeniti u spoljnoj politici Beča prema Beogradu.
Dvoje predstavnika socijaldemokratske partije, gospođanica Maska Dojder i Nedeljko Savić, su se osvrnuli pre svega na lakšu mogućnost dobijanja austrijskog državljanstva i pre svega socijalnog statusa, dok je gospođa Tatjana Kukić-Jank ispred Narodne partije Austrije više pažnje posvećivala otvaranju novih radnih mesta, lakšem zapošljavanju i svemu ostalom što je vezano za ekonomiju i za privredu.
Na izborima u Austriji pravo glasa ima oko 6,5 miliona birača, a u parlament ulaze 183 poslanika sa petogodišnjim mandatom. Prvi preliminarni rezultati biće saopšteni večeras oko 19:30, a konačni u četvrtak kada se izbroje glasovi poslati putem pošte, što bi moglo da utiče na ishod glasanja u slučaju da se neke od stranaka nađu na ivici cenzusa.
U ovom bloku još jedna vest.
Svi ministri iz partije desnog centra bivšeg premijera Silvija Berlusconija podneli su ostavke u italijanskoj koalicijnoj vladi, što bi moglo da dovede do prevremenih izbora. Poslanici te stranke zapretili su da će izaći iz vlade ukoliko Sena donese odluku da se Berlusconiju oduzme mandat zbog presude za utaju poreza.
Slušate novosti dana. U nastavku emisije, u Srbiji svakog dana od bolesti srca umre 150 ljudi. Svaki drugi slučaj srčanog ili moždanog udara može se sprečiti promenom životnih navika.
Ja sam živ zato što ne postoji savet koga se nisam pridržavao. Kada mi kažu šta moram da pijem, šta moram da jedem, koliko kilometara dnevno moram da hodam, ja se toga pridržavam.
Čućete i šta ovih dana privlači pažnju onih koji prolaze pored jednog voćnjaka kraj puta Paraćin-Zaječar.
Ja nikad do sad nisam videla da je trešnja procvetala još malo u oktobru. Ceo šljivar je pod cvetom.
Pre svega ovoga još jednom vesti dana. Srbiju čekaju teške i bolne reforme kako bi privreda krenula napred. SNS nikada neće vladati bez podrške naroda, poručio Aleksandar Vučić u Kruševcu. Na izborima 3. novembra Srbi odlučuju o opstanku Srbije na Kosmetu, poručio u Leposaviću Aleksandar Vulin. U eksploziji bombe u Pakistanu poginulo najmanje 38 osoba, uključujući 6 dece. U ekstremističkom napadu na jedan studentski dom u Nigeriji stradale desetine ljudi. Na evropskom prvenstvu u Danskoj odbojkaši Srbije bore se za bronzanu medalju protiv Bugarske. Vreme sutra oblačno, kišovito i hladno. Jutarnja temperatura od 10 do 13, najviša dnevna, između 13 i 16, u Beogradu 14 stepeni. Prošlo je više od mjesec dana od kada je naftna industrija Srbije isplatila ukupno 12,36 milijardi dinara dividende svojim akcionarima, Gazpromu, državi Srbiji i malim akcionarima. I dok je priliv od čak 3,6 milijardi dinara u avgustu i tekako obradovao državu i republički budžet, statistika kaže da je tek svaki 60. građanin otišao do šaltera pošte ili štedionice da podigne svojih 358 dinara dividende. Zapitali smo se zašto je to tako i otkrili da naši sugrađani ili ne znaju da ih taj novac čeka ili ne znaju da uopšte imaju pravo na dividendu. Milica Rilak.
Deficit budžeta u avgustu bio je rekordno visok, čak 30 milijardi dinara, ali je najveći neporeski prihod stigao upravo na ime dividende koju je država dobila od NIS-a. Nema sumnje u to da su i mnogi porodični budžeti bili tanki, ali je tek poneki mali akcionar otišao do pošte ili poštanske štedionice da podigne svojih 358 dinara. Prema rečima Ivana Bojičića iz štedionice, interesovanje za isplatu dividende NIS-a gotovo da ne postoji.
Pa za ovih prvih mjesec dana mali broj ljudi je došao da podigne novac. Naši podaci kažu da je negde oko 42 hiljade ljudi samo podiglo dividendu. Od 2 miliona i 300 hiljada.
To znači da je tek svaki 60. mali akcionar NIS-a podigao dividendu. Pitali smo Beograđane da li uopšte znaju da ih 358 dinara čeka na šalterima.
Prvi put čujem sad od vas. Pojma nema.
Pa za 350 dinara ne bi čekao red veliko. Bude podiz u penziju, onda možda.
Za 350 dinara da čekam.
Dobro, evo kod vas može da se kupi 7 veza zelen.
Pa jes, tačno. Ona, kad je gužva, što da čekam? Gužva.
Gužvi, međutim, ima samo kada se plaćaju računi, a sama procedura isplate novca traje 30 sekundi na šalterima pošte i štedionice širom Srbije. Problem izgleda u tome što građani ne znaju da imaju pravo na dividendu.
Ne, mi to nemamo pravo.
I nemate prava samo ako ste prodali već akcije. Ste prodali akcije?
Ja nisam imao akcije.
Samo da vam kažem, znači, vi verovatno imate 350 dinara vas čeka u poštanskoj štedionici.
Ako me ne spase, neće ništa. Pa baš ću da pitam sutra kada.
Ivan Bojičić naglašava da građani mogu da podignu dividendu kad god požele, kao i da poštanska štedionica ne zarađuje na tom novcu, niti zaračunava neke troškove održavanja računa.
Pa tim novcem ne može da se upravlja i manipuliše od strane banke poštanska štedionica. Na te iznose se, pošto su to posebne uplate, posebni su računi, tu ne ide nikakva kamata na ta sredstva. Ne postoji neki rok do kada bi građani trebali da podignu ta sredstva. Oni mogu to uraditi danas, sutradan, za mjesec dana, dva mjeseca ili u nekom drugom roku.
Podsjećamo da je procedura za podizanje dividende od akcija NIS-a veoma jednostavna. Sve što je potrebno za podizanje tog novca u gotovini je lična karta. Samo ukoliko građanin želi da taj novac prebaci na svoj račun u nekoj drugoj banci, uz ličnu kartu treba da ponese i karticu sa brojem računa. Dividenda se podiže lično u svim poštama i u ekspoziturama štedionice u zemlji, na šalterima za uplatu i isplatu.
Na Svetski dan srca, 29. septembar, kardiolozi upozoravaju da se svaki drugi slučaj srčanog i moždanog udara može sprečiti promenom životnih navika. Podaci da u svetu godišnje od kardiovaskularnih bolesti umre oko 14 miliona ljudi, a više od 18% osoba pre 60. godine su opominjući. Prvi korak je smanjenje faktora rizika za nastanak bolesti, visok krvni pritisak, pušenje, povišen šećer u krvi, gojaznost, neaktivnost i stres. Marina Stojedinović.
Pod sloganom Krenite putem zdravog srca, ovogodišnji Svetski dan srca ima za cilj da podigne svest mlađe populacije da na vreme brine o svom zdravlju. Jer čovjek je star onoliko koliko su stari njegovi krvni sudovi, a nekoliko ima godina, kaže profesor Petar Seferović, kardiolog, i dodaje da svaki pojedinac može da spreči ili odloži bolest srca i krvotoka ako živi zdravo.
Da ima normalnu telesnu težinu, da ima normalan krvni pritisak, da ima normalan šećer i holesterol, da ne puši i da se bavi fizičkom aktivnošću.
A kako da prepoznamo srčanu slabost? Direktor klinike za kardiologiju Kliničkog centra Srbije Arsen Ristić upozorava da je prvi okidač visok krvni pritisak.
Pojačano zamaranje, oticanje nogu, gušenje, loša tolerancija napora. I sada onda ostale tegobe se razlikuju odnosno na izazivača srčane slabosti. Ako izazivač ono što je najčešće koronarna bolest, onda će ljudi imati bolove u grudima na napor, imaće manifestacije da mogu imati poremećaj srčanog ritma.
Novinar i publicista Petar Popović posle nekoliko operacija na srcu više od 20 godina živi uobičajeno zahvaljujući dobroj samodisciplini.
Ja sam živ zato što ne postoji savet koga se nisam pridržavao. Ja ne živim sportski, ali kada mi kažu šta moram da pijem, šta moram da jedem, koliko kilometara dnevno moram da hodam, ja se toga pridržavam.
U Srbiji svakog dana od bolesti srca i krvotoka umre 151 osoba, a u prethodnoj godini je od tih oboljenja smrtno stradalo 55.000 ljudi.
Slušajte novosti dana. Za dva dana, utorak 1. oktobra, Radio Beograd ulazi u 90. godinu postojanja. Obeležavanju velikog jubileja biće posvećena čitava naredna godina. Pripremaju se i nove emisije, a jedna od njih je i novi noćni program.
Radio Beograd 1.
Noćni program.
Od utorka na talasima Radio Beograda 1, tačno u ponoć, ova špica označit će početak četvoročasovnog noćnog programa. Tim povodom razgovaramo sa urednikom tog programa, Slobodanom Đukićem. Ono što prvo pada u oči jeste raznovrsnost tema. Noći će biti tematski profilisane. Šta je bila osnovna ideja za novi noćni program?
Prvo da kažem, ni naš stari, da kažem, noćni program nije bio loš, ali mi smo htjeli da unapredimo stvari. I zanimljivu stvar smo ustanovili da je grupa koja nas najviše sluša ljudi od 18 do 35 godina. Prva ideja da se obratimo, naravno ne samo njima, nego i ostalima, i ideja je u stvari bila da u stvari bude za svakog po nešto.
Utorak, četvrtak i nedjelja bit će posvećeni različitim muzičkim žanrovima.
Utorkom je emisija narodne muzike. Iz naše bogate fonoteke arhive izdvajamo najbolju moguću muziku tog tipa, dakle narodnu, i naše kolege Snežana Stanojević i Nenad Kamidorac u jednom kontakt programu će pokušati da plasiraju tu vrstu muzike. Što se tiče klasične umetničke muzike, tu je ekipa malo veća, ona se sastoji od Aleksandre Paladinte, Dimitrijević, Ane Ćirice, Gorana Potkonjaka i Ružice Ćirić, i oni će svako iz svog ugla pokušati da priđu toj muzici. I naravno, džez od ponoći do četiri, koji radi koleginica Ruža Rudić, kao što mu samo ime kaže, će se baviti džezom i takođe onome što ova kuća ima ekskluzivno, znači fenomenalnim snimcima, na primer snimak koncerta Louisa Armstronga iz 50. i neke godine i tako dalje.
Osim naših kolega sa Radio Beograda koje smo sada pomenuli, među autorima će se naći neka nova imena i upravo ta nova imena, da tako kažem, zadužena su i za neke nove teme. Biće reći o snovima, o računarima, o čemu još?
Da počnemo od računara. Znači, Vlada Nenadić i Predrag Jovanović rade emisiju koja se zove Druga strana računara. Što će reći? IT tehnologija u svakom pogledu, od mobilne telefonije pa do računara, laptopova i sve što to obuhvata.
Petak veče ima zanimljiv naslov Vrh, odnosno veče radijskog humora. To je nešto što odmah asocira na kultnu emisiju našeg radija Veselo veče.
Tačno. Jelena Radanović, inače jedna mlada i dosta uspešna stand-up komičarka, je smislila taj naziv. Veče radio humora je zapravo pokušaj da se stand-up komedija i ti zabavno-humoristički sadržaji plasiraju, znači ovo nešto što je sada, a imaju jako veze sa onim što je nekad bilo.
Dakle, za svakog po nešto, naši slušaoci koji budu slušali noćni program između ponoći i 4 sata ujutru, imaće priliku da upoznaju razne goste, ali će i sami moći da uzmu učešće u emisijama.
Da, to je naravno vrlo bitno. Možda da spomenem ovo zgodno mesto, da dve emisije Sno vreme koje radi Hana Gadomski, Građa za snove koje radi Vojislav Karanović, svojim već imenom asociraju na noć i na snove koji se mogu sanjati i na javi, ne samo noću i ne u snu, ali je kontakt sa slušalcima putem maila, putem telefonskog kontakta ili SMS poruka, ono bez čega taj program naravno ne može da prođe i ne treba da prođe, tako da u toj nekoj zajedničkoj interakciji slušalaca, voditelja i autora očekujemo da dobijemo dobar rezultat.
Noćni program.
Od utorka, dakle, budite uz noćni program Radio Beograda 1, očekuju vas zanimljive teme i još zanimljivi gosti. A u dva izlagačka prostora u Beogradu u toku su izložbe dvojice velikih umetnika, nekadašnjeg profesora i njegovog studenta, Vlaha Buhovca i Jovana Bijelića. Pripremila Ljiljana Mandić.
U atriumu Narodnog muzeja predstavljeno je 38 slika Jovana Bijelića iz zbirke muzeja. Remek dela ovoga umetnika bila su deo stalne postavke koju muzej nema već 10 godina. Portreti, pejzaži, mrtve prirode pokazuju veliki raspon delovanja slikara do Drugog svetskog rata, kaže profesor Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu Čedomir Vasić.
Ono što bi trebalo svakako istaći, to je ta velika želja da se pronađe sopstveni izraz, koja je kod Jovana Bijelića zapravo bila osnovni motiv njegovog rada i koji je trajao zapravo do njegove smrti.
Autorka izložbe Ljubica Miljković želela je da upravo Čedomir Vasić otvori izložbu, jer je Pavle Vasić, njegov otac, bio prvi učenik Jovana Bijelića. A Jovan Bijelić bio je student drugog velikog umetnika, Vlaha Bukovca, čija je slika Velika Iza posle restauracije izložena u galeriji Doma Vojske Srbije. Slika je inspirisana istoimenim romanom Aleksisa Bouvijea, a na Parijskom salonu 1882. godine Bukovac je za to delo, označeno kao senzacija salona, dobio zlatnu medalju i skrenuo na sebe pažnju francuske javnosti. Autorka izložbe Jasna Jovanov o postavci kaže.
Izložba koja je posvećena i samoj slici, i Vlahu Bukovcu, i piscu romana koji je inspirisao sliku Aleksisu Bouvijeu. Sve je kontekstualizovano u 1882. godinu.
Te godine u Parizu nagradu je dobio Vlaho Bukovac, a njegov student Jovan Bijelić dobio je u Parizu počasnu diplomu na svetskoj izložbi 1937. godine.
Stigli smo do sporta. Na evropskom prvenstvu u Danskoj odbojkaši Srbije bore se za bronzanu medalju protiv selekcije Bugarske. Koji je trenutni rezultat, reći će nam kolega Dejan Nikolić.
Lepe vesti stižu iz Kopenhagena. Srbija protiv Bugarske vodi sa 1-0 u setovima, 25-22. Dobili su prvi set izabranici Igora Kolakovića. Nekoliko oscilacija u igri, vodili su Bugari, mi stigli, pa zatim Bugari našu reprezentaciju skoro prestigli u finišu prvog seta. Na kraju, ponoviću, 25-22 vodimo sa 1-0. Od 18 časova u finalu igraće Rusija i Italija. Kada je reč o ostalim sportskim događajima, mečevi sedmog kola fudbalske super lige, u centru pažnje derbi u Novom Sadu od 17 časova igraće Vojvodina i Partizan. Crvena zvezda od 19 dočekaće Spartak. Vaterpolisti Radničkog ubedljivo su zauzeli prvo mesto na kvalifikacionom turniru za Ligu šampiona koji je završen u Kragujevcu. Pobedili u posljednjem kolu Spartak 13-8. Kenijski atletičar Wilson Kipsang oborio svjetski rekord u maratonu u Berlinu. Sad iznosi 2 časa 3 minuta 23 sekunde. O svemu opširnije u sportskom žurnalu posle novosti dan.
U ovom bloku još jedna vest.
Olimpijski plamen za zimske olimpijske igre u Sočiju zapaljen je danas sunčevim zracima u drevnoj Olimpiji. Ceremoniji u Grčkoj prisustvovao je i novi predsjednik Međunarodnog olimpijskog komiteta Thomas Bach. Do početka igara, koje se održavaju od 7. do 23. februara, baklja će proći kroz 9 vremenskih zona i 83 regiona u Rusiji, a 7. novembra će biti odneta na Međunarodnu svemirsku stanicu.
I pred kraj emisije jedna zanimljivost. Jedan voćnjak veličine pola hektara kraj puta Paraćin-Zaječar privlači pažnju prolaznika na tom putu jer je ceo zasađen trešnjama koje su ovih dana, kada im vreme nije, sve do jedne procvetale. Evo šta je zabeležio Radoslav Miladinović, naš kolega iz Boljevca.
Kako izgleda ta slika danas u jesen kad su trešnje procvetale?
Pa izgleda malo čudno. Ja nikad do sad nisam videla da je trešnja procvetala u oktobru mesecu, još malo u oktobru, znači u septembru. Ceo šljivar je pod cvetom.
Da, i to je velika količina tih trešanja, to se to retko događa. Šta kažu stari ljudi u ovom kraju kad se tako nešto dogodi u kasnu jesen?
Stari ljudi kažu da ako voćka u kasnu jesen ponovo procveta, da će zima biti jaka. I ja verujem u to da će ova zima da bude dosta jaka.
U ovom kraju se već pripremaju ljudi za zimu. Da li to utiče da se drva i ogromno drvo više proda nego što je obično?
Pa verovatno da, jer smo imali 2-3 zime koje nisu bile baš jake. Ova će sigurno da bude jaka.
Evo zbog toga, kako kaže Jadranka Radovanović iz Boljevca, ogromno drvo se sve više prodaje, ali i cena u ovom kraju nije mnogo visoka. Ljudi ga nabavljaju po 3000 dinara po kubiku. Eko.
Otkrite zašto se sva vozila vikendom rado okupljaju na OMV benzinskim stanicama. Svaka ušteda na putu mnogo znači. Iskoristite OMV vikend akciju i uštedite na gorivu. OMV. Više od pokreta. Eko.
Trenutna temperatura u Beogradu je 14, u Novom Sadu 11, u Nišu 25 stepeni. Vreme sutra.
Oblačno, povremeno s kišom, u većini krajeva moguće obilne padavine. Jutarnja temperatura od 10 do 13, najviša dnevna od 13 do 16 stepeni. U Beogradu oblačno, hladno, mestimično kiša, temperatura od 12 do 14 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Vera Vasiljević, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijetan dan.